АБД Азаттык арнасы микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Кейкі батырдың басын Ресейдің Санкт-Петербург қаласынан алып келуге барған ғалым Нұрсан Әлімбай бас сүйектегі қанды оқиғаның іздер туралы әңгімелеп берді. Ал тарихшы Қайдар Алдажманов Ресей қоймаларында қазақтың талай құндылықтары жатқанын айтады. Кейкі 1916 жылғы Торғай өңірінде болған қазақтардың Ресей империясына қарсы ұлт азаттық көтерілісі батырларының бірі. Кей деректерге қарағанда 1919 жылы көтеріліс басшысы Амангелді Иманов өлтірілгеннен кейін совет билігі Кейкіні қуғындай бастаған. Қазақ даласында бой тасалап жүрген батыр 1923 жылы ұсталады, батырдың шабылған басы Ресейге жөнелтілген. Кейкі батырдың бас сүйегін Санкт-Петербург қаласынан алып келген топтың ішінде болған Алматыдағы орталық мемлекеттік музей директоры Нұрсан Әлімбай қазанның 6-сы Азаттық тілшісіне сағат түнгі 3-те Астанаға ұшақпен әкелдік, бас сүйектің барлық бөліктері бар, қалпына келтіруге болады деді. Ғалымның айтуынша, кейкі батырдың бас сүйегінде 1923 жылғы қанды оқиға іздері анық көрініп жатыр.
Кез келген музей принципі, кез келген түскен құндылықты, затты, бұйымды тіркейді де, сөйтіп оның паспортын жасайды. Паспортында қайдан келгені, кімдікі екені, қалай келгені, кім тапсырғаны бәрі міндетті түрде, және оның пошымы, мөлшері бәрі жазылуға тиісті. Бас сүйектің енді бұл былайша айтқанда айуандық пен қорлаудың мұнан асқан сорақы үлгісімен көрген жоқпын. Басын тетерлетіп қойды, кептелме шапқан ғой мойнынан. Оң жақ бетін шатып түсірген, бірнеше рет шапқан, өтпейтін кетпенмен шауу деген енді оны сұмдық қой енді. Бәрі ізі бар. Бәрі бар, енді оны қалпына келтіруге болады.
Дейді Нұрсан Әлімбай. Ғалымның сөзіне қарағанда совет солдаттары кейкі батырдың ішінде баласы бар, әйелін және кішкене баласын да өлтірген. Нұрсан Әлімбай батырдың басын бір деректерде 1 жыл, бір деректерде 6, ал ендігі бір деректерде 3 ай Арқалық қаласының қақ ортасында үлкен бақанға іліп қойғанын айтады. Бас сүйектің қашан, қалай әкетілгені белгісіз. Кейкі батырдың басы кейіннен Санкт-Петербургтегі Петр атындағы антропология және этнография музейінен антропология қорынан табылған.
Аспирант кезінде көріп едім соны. Содан кейін барып зерттеуге, алып қайтуға құлшыныс пайда болды. Совет дәуірінде ол мүмкін емес еді. Одан кейін қол үзіп кеттім де, кейін осы мына орталық мемлекеттік музейге директор болғаннан кейін барып, бірте-бірте өзім ішім қайтпай, ақырын-ақырын айналыса бастадым.
Дейді Нұрсан Әлімбай. Ал тарихшы Қайдар Алдажманов кейкі батырдың басын қайтару мәселесінің 20 жыл бұрынғы тарихын айтады. Енді назарларыңызға тарихшының азаттыққа берген арнайы сұхбатын ұсынамын. Микрофон кезегін сұхбатты жүргізген әріптесім Асылхан Мамашұлына берсем.
Кейкі батырдың бас сүйегін елге қайтару жөнінде алғаш мәселе қашан көтеріліп еді? Және оны бас сүйекті әкелуге не кедергі болды осы уақытқа дейін?
Қазақстан тәуелсіздік алып, заман өзгергеннен кейін Торғай облысы әлі бар, ол кезде таратылмаған Қостанай облысынан бөлек. Сол кезде сол жақтан бізге хабар түсті. Ол кезде мен Шохан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының директоры, марқұм академик Манаш Қабашұлы Қозыбаев деген кісі болатұғын, өте белсенді ұлт тарихшын жанашыр адам болатұғын. Сол кісіге Торғай облысы әкімінің орынбасары Рысты Халесқызы Сариева деген адам келді. Ол кісі белгілі қайраткер, осында кейін архив саласында қызмет істеді, қазір Астанада тұрып қызмет істейді. Сол кейкі батырдың анау Санкт-Петербургта кунсткамерада бас сүйегі бар, соны қайтару жөнінде осындай торғайлықтар мәселе көтеріп жатыр, өтініш жасап жатыр, соған жәрдем етіңіз деп. Сонан тарих және этнология институты атынан Қозыбаев сыртқы істер министрлігіне, Қазақстан үкіметіне хат жазып, сол Ресейдің сыртқы істер министрлігіне сұрау салдырдық. Жауап келгенше бір 4-5 ай өтті, 96 жылдың көктемі болады ғой. Ал енді ол жауап келген кезде айтады, біз дейді бұл мәселені шешуге болады, бірақ тікелей ұрпақтары өтініш етсе ғана. Сонан жаңа сол хабарды естігеннен кейін Рысты Халесқызы Сариева қайтадан келді бізге институтта Алматыға. Кейкінің тікелей ұрпақтарының атынан өтініш әкелді. Сол өтініш бойынша қайтадан жаңағы қағаз жазылды Қазақстан үкіметіне, Қазақстан үкіметі Ресей үкіметіне. Кейін берілмейтін болды хабар. Бұл Ресей мұражайының жаңа кунсткамера болды, жаңа мұражай сияқты антропологиялық. Соның меншігі Ресейдің мемлекеттік, оны алу үшін жаңағы құнын төлеу керек, ақша төлеу керек деген мәселе. Сөйтіп жүргенде Торғай облысы тарап кетті, әрі қарай мәселе көтерілмей қалды, соны қалып қойды. Себебі Ресей жағы ол кезде мәселе мынау Кенесарының да бас сүйегін қайтару жөнінде көтеріліп, хаттар жазылып сөйткен болатын. Осыны бәрін естігеннен кейін Ресей жағы оның үстіне Кавказдықтар да сондай өтініш жазайтындай болған. Өйткені олардың да жаңағы осындай тұлғаларының бас сүйектері Ресейдің жаңағы Петербургтегі кунсткамераларында бар көрінеді. Егер жаңағы бір осындай жаңа кейкінің бас сүйегін беріп, немесе жаңа Кенесарының бас сүйегін тауып беріп, президент дейді ғой, сондай нені бастаса, онда қалған ұлттық жаңағы аймақтардағы Кавказ, басқа жаңағы ұлттық аймақтардағы адамдар да шығады, осылай талап етеді. Арты үлкен жаңағы бір саясатқа дауға айналып кетеді деген мәселемен Ресей жағы қорқыныш жасады. Осын тоқтатты.
Олар сосын бір заң қабылдады ғой, мына жалпы музейдегі экспонаттарды ешкімге бермеу
керек. Иә, міне сонан кейін заң қабылданды сол. Сонан бері жаңа бірнеше жыл айтылып келіп жүрген нәрсе, биыл жаңағы сәті түсіп, жаңағы екі мемлекеттің жаңа үкімет басшылары Басимов пен Медведевтің осындай келісімге келуімен бәрін жақсы нәрсе деп ойлаймыз. Сонан кейін енді бүгінгі жаңа хабар, жаңалық. Бұл біздің жаңа ұлттық тарихымыздағы бір өкінішті нәрсе, соны қалпына келтіру, ең болмаса жерге беріп, халықтың санасын жаңағы санасында қалдыру басына түсіру сияқты бір шара деп қойды ойлаймын.
Сол кезде Кейкбатырдың басына кеткені енді түсінікті, жарайды, бірақ енді одан бері бірталай уақыт болды, бірақ бұны Кейкбатырдың басы не үшін керек Ресейге?
Соны енді былай алып қарасаңыз, мен өзімде жаңағы тарихшы маман ретінде жаңағы ойлаймын, бұл қандай хайуандық. Айталық, отаршылар кезінде анау Испанияның конкистадорлары немесе басқалары анау үнді жаңағы тайпаларына барды, неше түрлі адамдардың бас сүйектерін жаңағы типологиясын жасау үшін анықтау үшін жинады. Міне сол саясат ресейдің де жаңағы отаршыл империя ретінде ресейдің де ғалымдарының арасында сондай болған. Кезінде анау Кунс камераның құрылуының өзі сол себептен. Сондықтан ана енді 20-шы ғасырдың 20-шы жылдары 23-шы жылы сәуір айында мысалы Кейкінен қашып жүрген жерінен Ұлытау жағынан дейді іздестіріп ақыры алдап қолға түсірген, ол жаңағы өздерін өзін өлтіретін жауапқа тартатынын біледі. Анау әкеле жатқан Александр Токарев деген чеканың қызметкерін жаңағы атып өлтіріп қашады. Бірақ кейіннен бәрі оны солдаттар оны ұстап, сол айуандықпен өлтіріп, басын қолын кеседі. Ал енді соны кесіп алып, жаңағы жарайды енді өлтірсін. Жерлеудің орнына басын бәрін кесіп алып, жаңағы дәлел ретінде жіберіп, оны кейін ана кунсткамераға сақтауға қоюдың өзі мен ойлаймын, жаңағы бұл айуандықтың нағыз сорақы түрі.
Сіз жаңасын айтып өттіңіз ғой, Кейкбатырдың басын қайтарудың қандай маңызы бар Қазақстан үшін?
Бұл үлкен жаңағы маңыз. Біздің жаңағы Ресей империясының жаңа музейлерінде, орталық жаңағы үкімет қоймаларында қазақтың жаңа дәстүрлі неше түрлі құндылықтары әлі күнге дейін бар. Мысалы анау кезінде Қожа Ахмет Яссауиден ана тайқазанды алып кетіп кейін қайтарып алдық, ал енді басқа да қайтарылмаған құндылықтар бар. Сонан кейін жаңағы кенесарыға байланысты жаңағы күнге толастамай тұр. Немесе жаңағы басқа да музей құндылықтары бар, осылардың бәрін қайтару бұл жаңағы ұлттық мемлекеттің өзінің құндылықтарын өзіне қайтару, мойындау деген сөз болып табылады. Сондықтан жаңағы бұл мәселе тоқтамайынша, толастамайынша әрине халықта саябыр болмайды, өйткені саналы азаматтар осыны талап етеді. Өйткені кенесары да кейкі де біздің қазақ халқының ұлттық жаңа мүддесі сол үшін құрбан болған тұлғалар. Ал енді оларды жаңағы өстіп денелерін бөлшектетіп жаңағы басқа жерде сақтаудың өзі жаңағы әрине қорлық деп саналу керек.
Кейкбатырдың басын кесіп әкетті, бірақ оның денесі қайда қалды? Денесі бар ма қазір? Жерленген ба?
Сол жаңағы Торғай жақта жаңағы өзінің ауылында туысқандары ол кісіге жаңағы осы 90-шы жылдардың кейін берінде жаңағы мазар тұрғызған деп айтылады, сондай хабар бар жаңағы деректер. Ал енді оны анау өлтіргендегі Токаревтің қасындағы жендеттер, чекистер жаңағы сол айдалада кейкіні өлтірсе, оның басын кесіп алса, қолайын кесіп алса, денесін жай көміп кете бергенде болуы мүмкін. Сондықтан оның жаңағы денесі анықталып сол жерленді ма, нақты ол жағын мен беймәлім, өйткені менің күдігім бар жаңағы. Бірақ туысқандары сол сұрастырып, мүмкін осы жерге жерлепті деген сияқты қауесетпен кейін алып жерлеуі мүмкін. Оны әрине торғайлықтар өздері анықтайтын шығар.
Кешеден бері осы Кейкбатырдың басын келеді деп әуежайда тұрған туыстары бар екен. Осыған байланысты бір кейбір пікірлер туындап жатыр қазірдің өзінде. Кейкбатырдың бас сүйегін қайда жерлейміз деген. Өйткені есіңізде болса, 2011 жылы Смағұл Сәдуақасовтың денесін күлін әкелмеді ғой. Ол бір 4 айда жетті. Мешітте тұрды Астанада. Содан кейін барып Астанадағы зиратқа қойды. Енді Кейкбатырдың бас сүйегін пантеонға қоямыз ба, жоқ әлде туған жеріндегі зиратына апарып қойған жөн бе деген пікір айтып жатыр. Тарих ретінде өзіңіздің пікіріңіз қандай?
Енді мысалы енді егер кеңірек ойласақ, қоғам үшін қажет деген тұрғыдан қарасақ, мына әрине пантеонға жерлеген дұрыс қой деп ойлаймын. Себебі жаңағы пантеонда атақты адамдар жатыр, оған жаңағы халық барып тағзым етеді. Ал егер жаңағы Кейкінің өзінің жаңағы мазары бар, сол денесі жатқан жер деп сол ауылына апарып жерлейтін болса, ол жақтан барғысы келген, көргісі келген адамдар бас үйге бара алмайды. Сондықтан жаңағы меніңше ойымша жаңағы пантеонға жерлеген дұрыс шығар.
Рахмет аға сұхбатыңызға.
Қымбатты тыңдарман, сіздер тарихшы Қайдар Алдажұмановпен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Айта кету керек, Кейкбатырдың басын әкелу мәселелеріне араласып жүрген белсенді Берік Абдығалиев жерлеу мәселесін арнайы комиссия қарастыратынын, туыстарының кейбірі Астанадағы пантеонға жерлесе, екіншісі батырдың аруағына арналып Торғай жерінде салынған бос кесенеге қойса деп екі ойлы болып тұрғандарын бұған дейін айтқан еді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.